Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κοτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην παγκόσμια και εγχώρια δημοσιογραφία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν σημείωσε ιδιαίτερη πρόοδο στα ανατολικά, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στον τελευταίο θύλακα αντίσταση στη Μαριούπολη, στα υπόγεια του μεταλλουργείου Αζοφστάλ, αλλά προσώρας αποθήθηκαν, ενώ σήμερα αποχωρούν μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου και άλλοι άμαχοι. Στο μεταξύ, ως άλλος από τις δηλώσεις Λαυρόφ για εβραϊκή καταγωγή του Χίτλερ, αναγκάλισε τον Πούτιν να ζητήσει συγγνώμη από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και σήμερα, αποφασιστεί σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ενώ καθυστερούν οι ακριβείς αποφάσεις όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής του φυσικού αερίου και τη ρωσική απέτηση για λογαριασμούς και σε ρούβλια. Στο άλλο παγκόσμιο αλλά και εγχώριο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού μετριάζεται σχετικά το άγριο lockdown στη Σανγκάη, ενώ συνεχίζονται τα μαζικά τεστ στην κινέζικη πρωτεύουσα, το Πεκίνο, καθώς και οι φόβοι για επέκταση του lockdown και εκεί. Ανησυχία στο μεταξύ προκαλούν δύο νέες παραλλαγές της Omicron που εμφανίστηκαν στη Νότια Αφρική, αλλά δεν έχει ακόμα ανιχνευθεί η επικινδυνότητά τους, παρά μόνο ότι είναι πιο μεταδοτικές και διαφεύγουν περισσότερο της ανοσίας. Στην εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, όπως είναι φυσικό, κυριαρχούν οι χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που εξειδικεύθηκαν σήμερα από τους υπουργούς για παρεμβάσεις ανακούφισης από τις αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνουν αναδρομική καταβολή έως 600 ευρώ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς από τον περασμένο Δεκέμβριο, επιδότηση του 50% των αυξήσεων που θα υπάρξουν Μάιο και Ιούνιο, ενώ από Ιούλιο και για ένα δωδεκάμηνο αποσυνδέεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και αναστέλλεται εμέσως η ρήτρα αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα να απορροφηθεί έως και το 80% των αυξήσεων. Το απόγευμα ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή ψηφίζουν και στο κίνημα αλλαγής για συνέδρους, για το δικό του συνέδριο αλλά και για το όνομα, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται στις δύο από τις τρεις επιλογές που θα έχουν οι ψηφοφόροι του στην κάλπη. Και τέλος ανοίγει και πάλι ο φάκελος Θάνου Βγενόπουλου από την Οικονομική Εισαγγελία. Την αθεότητά της διακηρύσει η πρώην πρόεδρος του Αριουπαγού. Στο διεθνή χώρο, πολιτικό και κοινωνικό άλλος προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η διαρροή εισήγησης στο ανώτατο δικαστήριο που αμφισβητεί απόφαση του 1973 με την οποία κατοχυρωνόταν το δικαίωμα των γυναικών στην άβλωση. Οικολόγους και κομμουνιστές συσπήρωσε ήδη ο Μελανσόν εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου στη Γαλλία, αρχικά θετικοί και οι σοσιαλιστές, αλλά με σφοδρές εσωτερικές αντιδράσεις που θα κρυφθούν σε συνδιάσκεψη του κόμματος. Ήττα του Μπόρις Τζόνσον στις τοπικές εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία, μεγαλύτερα κέρδη για τους φιλελεύθερους δημοκράτες και δευτερευόντως για το κόμμα των εργατικών. Και τέλος, στο 70% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Τουρκία. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand.
I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life, out of my mind, out of
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι για διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά όλες τις εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο, όπως διαμορφώνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εγχώριο μετά από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τη σημερινή εξειδίκευσή τους από κλιμάκιο υπουργών. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με όλα αυτά τον κύριο Παντελή Κάπρο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου, ο οποίος στο παρελθόν από το 2000 στο 2004 ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ έχει χρηματίσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΗ για 5 χρόνια και βέβαια είναι συγγραφέας πολλών σχετικών βιβλίων, δημοσιεύσεων και άρθρων. Κύριε Κάπρο, καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ναι, έχουμε μια διαφορετική οπτική όσον αφορά την ώρα. Εγώ το λέω μεσημέρι στις απόγευμα. Να πάμε, να ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς λόγω επικαιρότητας, παρότι διαφορετικά οφείλω να ομολογήσω ότι σχεδίαζα την συζήτησή μας. Να πάμε στις χθεσινές ανακοινώσεις όπως εξειδικεύτηκαν σήμερα. 4 είναι τα σημεία τους, οι αναδρομικές καταβολές για τις αυξήσεις που έχουν προηγηθεί, η επιδότηση του 50% των αυξήσεων για Μάιο και Ιούνιο, από τρίτον από Ιούλιο και για ένα δωδεκάμηνο αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και έμεση αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και τέταρτο ένα πρόγραμμα αλλαγής ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και έπειτα το εξοικονομώ κατοίκων. Ποια είναι η γενική σας εικόνα και άποψη όσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και έπειτα θα έλεγα να σταθούμε ιδιαίτερα στο τρίτο και το τέταρτο σημείο τους, μια και το πρώτο και το δεύτερο είναι προφανή. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερο σχολιασμό.
Ναι, Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση από τον Νοέμβριο τον περασμένο εφαρμόζει μια πολιτική επιδοτήσεων των τιμολογίων των τελικών καταναλωτών, στο πλαίσιο όμως της λογικής της ανακύκλωσης χρημάτων που ονομάστηκαν Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και προερχόντουσαν από τις επιστροφές χρημάτων που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν στον ΔΑΠΕΕΠ και τα έσοδα από τη δημοπρασία διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά τα χρήματα είναι πολλά. Με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτήθηκαν όλες αυτές οι επιδοτήσεις. Αλλά οι επιδοτήσεις, όπως ξέρετε, κάλυψαν ένα μέρος της αύξησης του κόστους και επιλεκτικά για τα τιμολόγια μικρής κατανάλωσης που συνήθως αντιστοιχούν σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Επίσης επιδοτήθηκαν σε ένα ποσοστό και οι επιχειρήσεις όλων των ειδών. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση με τον πόλεμο και η παράταση αυτής της τεράστιας αύξησης της τιμής της ενέργειας λόγω του φυσικού αερίου είναι λογικό ότι επιβάλλει πολύ πιο δραστικά μέτρα που αγγίζουν πια τον πρακτικό προϋπολογισμό. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων πλέον.
Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στο τρίτο σημείο των μέτρων. Τι ακριβώς σημαίνει, γιατί είναι και αρκετά τεχνικά αυτά τα θέματα, παρέμβαση και στη χονδρική, στην οποία είχατε αναφερθεί, αν θυμάμαι καλά, πολλές φορές στο παρελθόν, και στη λιανική τιμή, τι η αποσύνδεση από την τιμή του φυσικού αερίου και πώς επιτυχάνεται, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δηλώνονται από κυβερνητικής πλευράς, η έμμεση αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και τι ακριβώς είναι αυτή η τελευταία, γιατί έχει ζαλιστεί ο κόσμος, έχω την εντύπωση.
Ναι. Κοιτάξτε, η ρήτρα αναπροσαρμογής, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, είναι απλούστατα ένας τρόπος με τον οποίο οι προμηθευτές, οι πολιτές ενέργειας και οι ΔΕΗ, όλοι, αυξάνουν την τιμή και την συνδέουν με την χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτόματα σχεδόν.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ το τιμολόγιο είχε μια σταθερή τιμή, λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής της χρηματιστηριακής, αυτή η αύξηση είναι ένα πραγματικό κόστος για τους προμηθευτές εκείνους που ζουν από αυτήν την ενέργεια του χρηματιστηρίου, που αντλούν δηλαδή μόνο από εκεί και δεν έχουν δικές τους παραγωγές. Είναι όμως και πραγματικό κόστος για αυτούς που έχουν μόνο παραγωγή στο φυσικό αέριο, όπως είναι ορισμένοι προπαραγωγοί και προμηθευτές που διαθέτουν μόνο μια μονάδα. Αυτών όλων είναι πραγματικό το κόστος αυτό. Βέβαια δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν εάν δεν αύξαναν τις τιμές των τιμολογίων. Τώρα για να το κάνουν αυτό αυτόματα, επινόησαν αυτόν και αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία είχαν στα τιμολόγια, αν ο καταναλωτής το είχε διαβάσει πολύ προσεκτικά. Και έτσι έγινε αυτός ο μηχανισμός. Αυτό δεν είναι τέχνασμα, δεν είναι δηλαδή κάποιο κόλπο εσχροκέρδειας. Είναι πραγματικό το κόστος αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτό αναφέρεστε, ότι το πλήρες μέσο κόστος της ενέργειας δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο. Γιατί υπάρχουν και οι ανανεώσιμες πηγές, ευτυχώς, τα υδροελεκτρικά, οι λιγνίτες που είναι φθηνότεροι τώρα από ότι το φυσικό αέριο που έχει εκτιναχθεί στα ουράνια.
Λόγω της εκτείνασης.
Ναι, βεβαίως. Και επομένως, το δίκαιο είναι ο καταναλωτής να πληρώνει την μέσο σταθμικό πραγματικό κόστος της ενέργειας και όχι τη χρηματιστηριακή τιμή. Αυτή λοιπόν η παρέμβαση που σχεδιάστηκε επιτέλους τώρα είναι αυτή η οποία στην βάση του, στη ρίζα του, αποσυνδέει την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρηματιστηριακή τιμή. Τι κάνει δηλαδή? Αφού τελειώσει η επίλυση της προημερήσιας αγοράς, όπως λέγεται, της χρηματιστηριακής δηλαδή αγοράς, και αυτό είναι υποχρεωτικό για να είμαστε συμβατοί με το ευρωπαϊκό σύστημα της κοινής αγοράς και με αυτό γίνεται οι εξαγωγές, εισαγωγές, το διασυνοριακό εμπόριο. Αφού τελειώσουν αυτά, κάθε μέρα και κάθε ώρα της ημέρας προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο το κόστος κάθε μορφής ενέργειας, ΑΠΕ, υδροελεκτρικά, λιγνίτες, φυσικό αέριο, όπως πραγματικό είναι, με τιμές οι οποίες όμως αντανακλούν το πραγματικό κόστος και όχι τεχνητά, αυτές αθροίζονται και προσδιορίζουν μία τιμή με την οποία πληρώνουν οι προμηθευτές κάθε ώρα για να αγοράσουν την ενέργεια που θα μεταπολίσουν στους καταναλωτές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν η χονδρεμπορική αγορά είναι στα 240-250 ευρώ την μεγαβατόρα, επειδή το κόστος από το φυσικό αέριο είναι τόσο, mm-hmm. ανά μεγαβατόρα, έτσι, η μεσοσταθμική τιμή με πραγματικό κόστος είναι της τάξης των 150-160.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι 80 με 100 ευρώ πιο κάτω. Άρα με το μέτρο αυτό της σύλληψης, δηλαδή των υπερεσόδων κατευθείαν στην πηγή τους, στη χοντρεμπορική αγορά, εξασφαλίζεται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να ξεκινούν από ένα κόστος 80 με 100 ευρώ χαμηλότερο από το σημερινό. Και μετά έρχεται το κράτος, να, όπως κάνει και τώρα, να επιδοτήσει επιπλέον τα τιμολόγια, ώστε να τα φέρει όσο πιο κοντά γίνεται σε μια μικρή σχετικά αύξηση από τις τιμές πρώτης κρίσης. Και οι επιδοτήσεις αυτές, αντί να γίνονται μόνο για τους καταναλωτές που έχουν μικρές καταναλώσεις, δηλαδή των χαμηλών εισοδημάτων, θα γίνεται τώρα για όλους.
Ναι, ναι.
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ανεξαρτήτως κατοικίας, και... ανεξαρτήτως επιχείρησης, για τους πάντες.
Ναι, ναι.
Με τον τρόπο αυτό οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.
Γιατί, κύριε Κάπρο, το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργούσε και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, η τελική τιμή, η οριακή τιμή, όπως λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, να διαμορφώνεται από την υψηλότερη τιμή ενέργειας, άρα από το φυσικό αέριο, παρασύροντας και όλες τις υπόλοιπες?
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Είναι μια δημοπρασία. Σκεφτείτε το, ας υποθέσουμε, σκεφτείτε έτσι, χάρη να απλώς τις σκέψεις, ότι ας υποθέσουμε ότι ο καθένας θα πληρωνόταν στο πραγματικό του κόστος.
Ναι.
Σε μια ελεύθερη αγορά. Όμως, οι οικονομικές προσφορές, το ποντάρισμα δηλαδή που κάνει κάθε μονάδα, είναι ελεύθερη. Επομένως, η κάθε μονάδα, γνωρίζοντας ότι για να ικανοποιηθεί η ζήτηση υπάρχει πάνω από αυτήν μια πιο ακριβή μονάδα, και γνωρίζοντας βεβαίως μετά από λίγη εμπειρία ποιο είναι ακριβώς το κόστος της πιο ακριβής μονάδας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, θα έκανε ποντάρισμα, θα έκανε bidding, θα έκανε δηλαδή προσφορά στην πιο ακριβή, πιο πάνω. Όχι το δικό του κόστος, στην πιο πάνω. Αυτό δεν αποτελεί παραβίαση κάποιου κανόνα, ούτε εσχροκέρδεια, ούτε τίποτα. Και επομένως η τιμή πάλι θα διαμορφωνόταν στην ισορροπία, στην τιμή της πιο ακριβής μονάδας που χρειάζεται να λειτουργήσει για να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι ο μοναδικός τρόπος. Και στην κανονική κατάσταση αυτό είναι και πολύ χρήσιμο. Γιατί στην ουσία ένα τυχόν υπερέσοδο που παίρνει μια μονάδα φθηνότερη, πιο ανταγωνιστική, έναντι της πιο ακριβής που ικανοποιεί τη ζήτηση, είναι αυτό που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει το κόστος επένδυσης. Και για να επενδύσει σε καινούργιες μονάδες αυτής της τεχνολογίας, της πιο φθηνής, και έτσι να αναπτυχθεί το σύστημα με τον βέλτιστο οικονομικά τρόπο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει αφιβολία περί αυτού. Όμως, όταν η κατάσταση δεν είναι κανονική, γιατί αυτή η απίστευτη εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου, χωρίς να προλαβαίνουμε να επενδύσουμε σε ΑΠΕ και σε άλλες μορφές για να καταργήσουμε το φυσικό αέριο, δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε, mm-hmm. δημιουργεί ένα τεχνητό υπερέσοδο στις φθηνότερες μονάδες. Τεχνητό. Αλλιώς θα ήταν επιθυμητό αν ήταν κανονικές οι τιμές του φυσικού αερίου, έστω να ήταν λίγο ακριβότερες, γιατί έτσι και θα είχαμε χρόνο να φτιάξουμε με τα λεφτά αυτά άλλες μονάδες, άλλες τεχνολογίες φθηνότερες. Αυτή όμως η ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει με τον πόλεμο είναι τόσο πολύ μεγάλη τιμή και τόσο λίγος ο χρόνος, που αυτά τα υπερέσοδα δεν μπορούν να είναι αποδεκτά. Δεν έχουν όφελος. Είναι μόνο ζημία.
Μάλιστα. Να πάμε στο τέταρτο σημείο των ανακοινώσεων, που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχω την εντύπωση πως είναι μια ξεχασμένη έννοια στην Ελλάδα. Βλέπουμε στην Ιταλία και τη Γερμανία να μπαίνουν πλαφόν στις θερμοκρασίες των κλιματιστικών, χειμώνα-καλοκαίρι, βλέπουμε και άλλα αντίστοιχα μέτρα. Μήπως αντί ή παράλληλα με την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, θα ήταν ενεργειακά αλλά και οικονομικά αποδοτικότερη, κύριε Κάπρο, μια γενναία κινητροδότηση ώστε να εγκαταστήσει στο σύνολο του πληθυσμού, για παράδειγμα, ηλιακούς θερμοσύφωνες? Ο κλασικός ηλεκτρικός θερμοσύφωνος αποτελεί περίπου το 50% της οικιακής κατανάλωσης ρεύματος. Ηλιακό έχουν μόνο 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Επιπλέον, ηλιακοί κατασκευάζονται ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα. Μήπως σε αυτή την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας χρειάζονται περισσότερα, πρώτον, και δεύτερα, πιο έξυπνα ενεργειακά και οικονομικά μέτρα έναντι της επιδότησης της αντικατάστασης των συσκευών?
Όλα αυτά χρειάζονται. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι όλα μαζί.
Να.
Η εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές είναι οι δύο πυλώνες που χτίζουν την ενεργειακή μετάβαση. Είναι εξίσου σημαντική. Μπορώ να πω η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ακόμα πιο σημαντική και έτσι αναγνωρίζεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα σχέδια που κάνουμε για αυτήν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το κόστος βεβαίως της επίτευξης πολύ γρήγορα μεγάλης ενεργειακής αποδοτικότητας σημαίνει επενδύσεις. Αγορά συσκευών, αγορά αντλιών θερμότητας, μόνωση των σπιτιών, αγορά πιο αυτοκινήτου υψηλής τεχνολογίας. Όλα είναι επενδύσεις. Και επομένως, το οικονομικό ζητούμενο είναι η επιδότηση και η διευκόλυνση των καταναλωτών, ιδίως των χαμηλών εισοδημάτων, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Το ίδιο και για τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα.
Βεβαίως αυτό δεν απαντάει στην κρίση, την τρομερή κρίση φυσικού αερίου άμεσα, γιατί αυτό είναι σε λίγο χρόνο για να γίνει.
Προφανώς.
Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι εκ των ουκάνευ, οι αντλίες θερμότητας, πολλά πράγματα. Έχουμε ένα ολόκληρο σχέδιο βεβαίως, επεξεργασμένο και στην Ελλάδα, δι' αυτόν. Το θέμα είναι ότι όσο πιο πολλά κάνουμε, τόσο πιο πολύ πρέπει να βρούμε χρήματα ή τραπεζικές διευκολύνσεις. Ένας τρόπος που εφαρμόζουν πολλές χώρες είναι, όπως το είπατε, τα standards. Δηλαδή βάζουν υποχρεωτικά άνω όρια, υποχρεωτικά. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι όλοι δυσκολεύονται για να πετύχουν αυτά τα standards για αυτές τις προδιαγραφές, για αυτές τις υποχρεώσεις, και επομένως χρειάζεται και μηχανισμός ελέγχου και εφαρμογής αυτών των υποχρεώσεων.
Ακριβώς. Υποτίθεται πως το όλο θέμα θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος Μαΐου, αφού στη Σύνοδο Κορυφής της Βερσαλίας δεν υπήρξε κατάληξη. Θα συζητηθούν μέτρα που αφορούν την έκρηξη των τιμών της ενέργειας και όλο το θέμα της υποκατάστασης των ρωσικών εισαγωγών. Να υποθέσουμε πως οι χθεσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις οφείλονται στην απεσιοδοξία για την κατάληξη της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Κάπρο.
Νομίζω ότι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να κάνει ένα ενιαίο μέτρο πανευρωπαϊκό για να μειωθούν οι τιμές. Γιατί απλούστατα οι τιμές έχουν αυξηθεί με διαφορετικές ασύμμετρα στις διάφορες χώρες και δεν είναι όλες οι χώρες στην κατάσταση αυτού του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία, για παράδειγμα, που είναι οι χώρες που εξαρτήθηκαν πάρα πολύ από το χρηματιστήριο ενέργειας. Οι βόρειες χώρες είχαν τελείως άλλα τιμολόγια. Τα χρηματιστήρια ενέργειας έχουν ένα πολύ πολύ μικρό ρόλο στο δικό τους σύστημα και την αγορά. Επομένως δεν υπάρχει ομοιομορφία ώστε να δικαιολογείται ένα ενιαίο μέτρο για όλους. Σαν αυτό, ας πούμε, που ελήφθη από την ελληνική κυβέρνηση τώρα.
Μάλιστα.
Άρα αυτό ήταν ξεχασμένη υπόθεση. Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του χρόνου ήταν να βγάλει μια εργαλειοθήκη, δηλαδή οδηγίες, που τους λέει: εφόσον συμβαίνει αυτή η ανώμαλη κατάσταση, νομιμοποιήστε, κράτη-μέλη, να πάρετε ένα από τα εξής μέτρα. Και είχε 3 μέτρα υποψήφια. Ένα από αυτά είναι με μια μικρή παραλλαγή αυτό που υιοθετήθηκε. Δηλαδή έδωσε το πράσινο φως ότι θα δώσει έγκριση πάρα πολύ εύκολα και όχι μέσω της φοβερής γραφειοκρατίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τα λοιπά που θα δινόταν αλλιώς.
Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν προκύψει εξαιτίας της ρωσικής εισβολής και της ανόδου των τιμών, αλλά και της απόφασης για απεξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές, τόσο ώστε να μην επιδοτούμε τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας. Αυτή τη βδομάδα, σε αυτό το πλαίσιο πάλι, είχαμε την πανηγυρική εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, που θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2023, με ομιλία Μητσοτάκη και παρουσία του Σαρλ Μισελ, του Προέδρου του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού και τριών Βαλκάνιων Πρωθυπουργών. Ποια είναι η σημασία του με δεδομένο το φόντο στο οποίο υπήρξαν αυτές οι ανακοινώσεις και ποια συνοδά έργα θα χρειαστούν και το τι μέλη γενέστε ως τα τέλη του 2023 σε αυτό το επίπεδο. Αρκεί η Ρεβιθούσα και η επέκτασή της?
Κοίταξε, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο σημαίνει άμεσα για όλες τις χώρες της Ευρώπης μεγαλύτερη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ένα προϊόν όπως το πετρέλαιο, κυκλοφορεί με πλοία, εξειδικευμένα πλοία που κουβαλάνε υγροποιημένο φυσικό αέριο και μπορεί να αγοράσει κανείς από όλα τα μέρη του κόσμου. Άρα αμέσως το ζήτημα της εξάρτησης, της ασφάλειας εφοδιασμού αλλάζει άρδιν με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ υγροποιημένο φυσικό αέριο για όλους, αν σταματήσει κανείς να εισάγει πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο. Επομένως η Ελλάδα, που έχει το πλεονέκτημα του να είχε από χρόνια τη Ρεβιθούσα, να έχει εμπειρία, έχει θάλασσα, έχει επομένως πλεονέκτημα στο να εγκαταστήσει σταθμούς υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου, να εξυπηρετήσει τον εαυτό της, αλλά και να εξυπηρετήσει χώρες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως είναι οι χώρες των Βαλκανίων, όπως είναι η Βουλγαρία, έτσι, και άλλες χώρες. Ναι, αυτό το ίδιο κάνει επίσης και άλλες χώρες, άλλα μέρη της Ευρώπης. Και η Ιταλία κάνει αυτή τη δουλειά, η Γαλλία, η Ισπανία έχει πάρα πολλά τερματικά τέτοια, σαν αυτό της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβιθούσας. Μέσα με συνοπτικές διαδικασίες η Γερμανία, η οποία ήταν η πιο καθυστερημένη σε όλα αυτά τα πράγματα, όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, τώρα εγκαθιστά με συνοπτικές διαδικασίες δύο ή τρεις σταθμούς σαν της Αλεξανδρούπολης, η Πολωνία κτλ. Αυτά είναι εκ των ουκάνων. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Το θέμα είναι ότι να προχωρήσει παράλληλα και η παραγωγή υγροποιημένου αερίου. Να. Σε χώρες. Υπάρχουν σε εξέλιξη επενδύσεις σε πολλές χώρες, αλλά για παράδειγμα χρειάζεται ενίσχυση η Αιγύπτος, η Αλγερία, η Λιβύη που είναι και αυτή, και σε αυτή σε όχι καλή κατάσταση και πολλές άλλες χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν, η Ινδονησία επενδύει, το Κατάρ επενδύει, αλλά όλα αυτά θέλουν λίγο χρόνο ώστε να μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Κύριε Κάπρο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω κάπως να αποκρυπτογραφήσαμε τα όσα συμβαίνουν. Θα είχαμε και πολλά άλλα θέματα να συζητήσουμε. Δεν μας παίρνει όμως ο χρόνος. Για παράδειγμα, τι γίνεται με το φυσικό αέριο και τις πληρωμές αερούβλια που απαιτεί η Ρωσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι γίνεται με το εμπάργκο στο πετρέλαιο. Θα έχουμε την ευκαιρία, καθώς συνεχίζεται η συζήτηση και το πρόβλημα, να τα ξανασυζητήσουμε. Προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυση διαμεγεθυντικού φακού αυτή τη φορά. Παρότι μέχρι πρότινος, όταν ασχολούμασταν με το περιούολογο θέμα, ήταν πάντα η μεγέθυνση διαγυμνού οφθαλμού, καθώς το θέμα είναι η πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο τον καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο Γιάννη Τούντα, ο οποίος έχει διατελέσει και σε πολλές δημόσιες θέσεις στο ιατρικό και φαρμακευτικό επίπεδο, ενώ είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και έχει δημοσιεύσει πάρα πολλές επιστημονικές εργασίες. Κύριε Τούντα, καλό μεσημέρι. Κύριε Τούντα, μας ακούτε? Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην σύνδεσή μας. Thank you. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση με τον κύριο Τούντα. Κύριε Τούντα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλημέρα κύριε Κόπλε.
Κύριε Τούντα, εδώ και 5 μέρες από τα πολλά μέτρα κατά του κορονοϊού απέμειναν οι μάσκες στους εσωτερικούς χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το ένα τεστ εβδομαδιαίως για τους ανεμβολίαστους. Και θα δούμε αν θα συνεχιστούν και αυτά μετά την 1η Ιουνίου. Είχαν προηγηθεί βέβαια ανάλογες κινήσεις σε πολλές χώρες Ευρώπης. Το ερώτημά μου είναι σε τι ποσοστό η άρση των μέτρων έχει ιατρικά και επιδημιολογικά αίτια και σε τι ποσοστό οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά.
Κύριε Κόπουλε, από την αρχή της πανδημίας είπαμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Να αυξάνουν όταν αυξάνει το επιδημικό κύμα, να μειώνονται όταν μειώνεται το επιδημικό κύμα. Είμαστε τώρα στη φάση μείωσης, στη φάση κάμψης του επιδημικού κύματος. Αυτό είναι σαφές. Από τις 8 Μαρτίου έχει ξεκινήσει αυτή η κατηφόρα του κύματος της επιδημίας και άρα έχουμε περιθώριο να μειώνουμε σταδιακά, αλλά με πολύ προσοχή, τα μέτρα που ίσχυαν στο προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι αν αυτή την φάση που περνάμε τώρα μας επιτρέπει να προχωράμε σε τόσο μεγάλη έκταση μείωσης των μέτρων. Και εκεί ίσως από πλευράς τουλάχιστον επιστημονικής θα έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και πιο φιδωλοί. Ορισμένα μέτρα τα οποία όπως είναι το θέμα της χρήσης του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο σε ορισμένους χώρους και υπηρεσίες, κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγαλύτερο ακόμα διάστημα. Είναι λοιπόν το ζήτημα επίσης των εμβολιασμών, το οποίο ακόμα αποτελεί ένα πρόβλημα στη χώρα μας, διότι συγκρίνουμε πολλές φορές τη χαλάρωση των μέτρων με το τι γίνεται σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αγνοώντας όμως ότι αυτές οι χώρες όπως η Δανία, η Αγγλία, η Ιταλία κτλ. Έχουν εμβολιάσει τους ηλικιωμένους σε ποσοστό 100%. Να. Ενώ εμείς είμαστε ακόμα γύρω στο 75% με 80%. Έχουμε λοιπόν περίπου 500.000 ηλικιωμένους, είτε ανεμβολίαστος είτε πλημελώς εμβολιασμένους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε στην ίδια φάση για να κάνουμε την ίδια πολιτική χαλάρωση. Είναι σαφές όμως από την άλλη μεριά ότι η πολιτεία έχει ανάγκη να δώσει ανάσες στην οικονομία και στον τουρισμό. Είναι τελείως απαραίτητη αυτή το άνοιγμα της οικονομίας και του τουρισμού, γιατί αρκετά έχουμε ταλαιπωρηθεί 10 χρόνια, δεν έχουμε περιθώριο να υποστούμε και άλλα πλήγματα στην οικονομία.
Προλάβατε την ερώτησή μου, μήπως θα έπρεπε κάποια από αυτά να τα κρατήσουμε όπως τα μέτρα, όπως το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Να επιμείνω όμως λίγο. Την ίδια ώρα που αυτά συμβαίνουν στη Δύση, η Κίνα επιμένει στην πολιτική zero COVID, έχοντας επιβάλει ένα δρακόντιο lockdown στη Σανγκάη των 25 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και το Πεκίνο. Να προσθέσω πως περίπου πριν ένα μήνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε ασκήσει κριτική στη χαλάρωση των προστατευτικών μέτρων στην Ευρώπη. Μήπως και τα δύο άκρα, δηλαδή και η πολιτική η αυστηρή και ο λίγον δυστοπική του zero COVID, αλλά και της πλήρους χαλάρωσης κάνουν κάτι λάθος, μήπως πρέπει να βρεθεί κάποια ισορροπία στο μέσον?
Ασφαλώς, και αυτή η ισορροπία πρέπει πάντα να ακολουθεί, όπως ήδη ανέφερα, την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεικτών. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ, να πω ότι αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα περισσότερο συσχετίζονταν με την αντοχή του νοσοκομιακού συστήματος και κυρίως με την πληρότητα των ΜΕΘ. Mm-hmm. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπαμε όταν πιεζόταν το νοσοκομιακό σύστημα τότε να παίρνονται μέτρα, και όταν χαλάρωνε αυτή η πίεση, τότε να μειώνονται τα μέτρα. Αντίθετα, θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό αυτή η ευελιξία σε ό,τι αφορά την επιβολή, τη χαλάρωση των μέτρων, να μην γίνεται με κριτήριο βασικό της ΜΕΘ, αλλά με βάση την κίνηση του επιδημικού κύματος. Διότι αν το είχαμε κάνει αυτό, ας πούμε, το φθινόπωρο, όταν από το Σεπτέμβριο βλέπαμε να ξεκινάει ένα νέο επιδημικό κύμα, θα είχαμε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό αυτά που είδαμε μετά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να συμβαίνουν στη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κίνα, εκεί μιλάμε σαφές για ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο καταφεύγει και σε απάνθρωπες, αν θέλετε, λύσεις, για να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία είναι τελείως λαθεμένη. Διότι με τη μεταδοτικότητα που έχει ο ιός τώρα και οι παραλλαγές ομικρών, Δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσεις πολιτική μηδενικού κρούσματος. Τα κρούσματα θα μεταδίδονται, ο ιός μάλλον θα μεταδίδεται, ό,τι και αν κάνουμε. Άρα το να ακολουθείς μια τέτοια πολιτική, η οποία οδηγεί με αυτό, όπως είπα, τον απάνθρωπο τρόπο σε αυτά τα μέτρα της πλήρους αυστηρότητας, και ατελέσφορη είναι και έχει πάρα πολλές σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και στην οικονομία.
Μάλιστα. Αυτή τη βδομάδα πάντως, κύριε Τούντα, μας ήρθαν δυσάρεστα νέα από την Νότιο Αφρική πάλι, όπου εμφανίστηκαν δύο νέες παραλλαγές της όμικρον, η Β2.4 και Β2.5, αν τα λέω καλά, με μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και διαφυγή από την ανοσία, με βάση τη μέχρι στιγμή εξέτασή τους, αλλά άγνωστο ακόμα βαθμό επικινδυνότητας. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο περί αυτών? Μήπως πρέπει να ανησυχούμε και μήπως επιβάλλονται δεύτερες σκέψεις όσον αφορά το προηγούμενο, δηλαδή πρέπει να είμαστε με το όπλο παραπόδα?
Η ανησυχία πρέπει να παραμείνει όσο παραμένει ο ιός ανάμεσά μας. Αυτό είναι δεδομένο. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτές τις νέες παραλλαγές, αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Γακόπουλε, είναι ότι από τα δύο χρόνια τώρα που έχουμε την εμπειρία αυτού του ιού που μας έχει αρκετές φορές ξαφνιάσει δυσάρεστα, είναι ότι παρουσιάζεται κατά μέσο όρο κάθε 6 μήνες μια καινούργια παραλλαγή η οποία επικρατεί ενάντια των προηγουμένων. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ζήσει κατ' επανάληψη όλα αυτά τα δύο χρόνια. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει λοιπόν εάν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο και τους επόμενους μήνες. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τέτοιου είδους εξελίξεις και να λαμβάνουμε τα μέτρα που χρειάζονται. Δεν με ανησυχούν τώρα ιδιαίτερα αυτές οι δύο παραλλαγές που αναφέρατε, διότι πρόκειται λίγο πολύ για παραλλαγές που δεν διαφέρουν από την επικρατούσα θεσμή παραλλαγή της όμικρον. Το ότι είναι πιο μεταδοτικές...
Ναι. Από ό,τι φαίνεται διακόπηκε και πάλι η σύνδεσή μας με τον κύριο Τούντα. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε και μέχρι τότε ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Είναι με εμποδίων η σύνδεση.
Έχουμε συνηθίσει στα εμπόδια πάντα τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ανησυχείτε λοιπόν πάρα πολύ για τις νέες παραλλαγές. Σας ελπίσουμε θα βγείτε σωστός αυτό. Στη χώρα μας, να έρθουμε στα εγχώρια, παρατηρείτε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σημαντική αποκλιμάκωση και σε επίπεδο κρουσμάτων, εισαγωγών και διασωλημένων. Οι θάνατοι όμως, παρότι έχουν και αυτοί μειωθεί, παραμένουν, αν τους υπολογίσουμε ένα εκατομμύριο πληθυσμού και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετά ψηλά. Ήμασταν, να θυμίσω, 23η, 22η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη φάση της πανδημίας, τώρα είμαστε στην 11η θέση. Πού πρέπει να αποδοθεί αυτό το φαινόμενο? Σε προηγούμενες φάσεις ήταν κυρίως αποτέλεσμα του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμού στους άνω των 65. Τώρα που έχουν αυξηθεί τα ποσοστά, μήπως έχει να κάνει με τις δυνατότητες και την ποιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας τελικά?
Κύριε Κόπουλε, κατά τη γνώμη μου, τρεις είναι οι βασικές αιτίες που εξηγούν αυτή την σχετικά αυξημένη θνητότητα στη χώρα μας από κορονοϊό. Πρώτα απ' όλα, παραμένουμε, όπως είπα πριν, σχετικά χαμηλά στην εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιωμένων, που κυρίως από εκεί προέρχονται τα θύματα, σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό λόγο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ανυπαρξία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας και δημόσιας υγείας, με την έννοια δηλαδή της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας, δεν διευκολύνουν τη διαχείριση των περιστατικών στην πρώιμη φάση, στην εξωνοσοκομιακή δηλαδή.
Ναι.
Και μας έρχονται στα νοσοκομεία μας βεβαρημένα πλέον περιστατικά, ενώ θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί με πολύ καλύτερο τρόπο αν είχαμε την οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν έχουμε. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι σαφώς το σύστημά μας, το νοσοκομιακό σύστημα στην Ελλάδα και κυρίως πολλά περιφερειακά μας νοσοκομεία και είναι υποστελεχωμένα και έχουν ελλείψεις σημαντικές σε τεχνολογικό εξοπλισμό, διότι μπορεί να έγινε ένα γενναίο βήμα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην αύξηση των κλινών ΜΕΘ τα τελευταία δύο χρόνια. Μην ξεχνάμε δηλαδή από 550 περίπου κλίνες φτάσαμε να έχουμε 1.100, υπερδιπλασιασμός δηλαδή, που είναι ένα σημαντικό βήμα που έγινε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε.
Δεν υπερδιπλασιάστηκαν όμως και οι εντατικολόγοι.
Ακριβώς, διότι για να παράξεις ας πούμε, το προσωπικό, το ειδικευμένο αναισθησιολόγων, εντατικολόγων
χρειάζεται
και του προσωπικού, χρειάζεται χρόνος.
Πολύ σωστά.
Άρα καταλαβαίνετε ότι υπολοιπόμαστε σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και γι' αυτό ένα από τα ζητήματα που προκύπτει επιτακτικά από την εμπειρία αυτή των δύο χρόνων είναι η ανάγκη ανασυγκρότησης, επανίδρυσης, θα έλεγα, του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, και οι διακοπές της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Με αφορμή και τα ποσοστά εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων στους διασωληνωμένους, επανέρχεται από ορισμένες πλευρές το θέμα της αποτελεσματικότητας των εμβολίων. Ο κύριος Τσιόδρας, βέβαια, σε μια χθεσινή του ομιλία, ανέφερε πως μέσω των εμβολιασμών έχουν αποφευθεί 39.000 θάνατοι. Πέραν αυτών όμως των αμφιβολιών ή των αμφισβητήσεων, υπάρχει και το ερώτημα: το φθινόπωρο θα υπάρχουν επικαιροποιημένα και με ποιο τρόπο εμβόλια και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αντί για τις 4 φορές το χρόνο να χρειαζόμαστε εμβολιασμό?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Κόπλε, να πούμε ότι πρέπει να κάνουν αυτοί που είναι άνω των 60 οπωσδήποτε τέταρτη δόση. Γιατί πολλοί με παίρνουν και με ρωτάνε, φίλοι, γνωστοί, εάν πρέπει ή δεν πρέπει να την κάνουν. Και η απάντηση είναι να την κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η ανοσία στις μεγάλες ειδικά ηλικίες, ακόμα και μετά την τρίτη δόση, πέφτει στους 3 με 4 μήνες σε σημαντικό βαθμό. Σε ό,τι αφορά τώρα το φθινόπωρο, ελπίζουμε όλοι και είναι πολύ πιθανό να δούμε πια πιο προηγμένα εμβόλια, τα οποία να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε κάθε 3-4 μήνες, να έχουμε δηλαδή ένα εμβόλιο ετήσιο όπως έχουμε τη γρήπη, το οποίο να μας προστατεύει πολύ πιο αποτελεσματικά από τα σημερινά εμβόλια. Υπάρχει ένας επιστημονικός οργασμός αυτή τη στιγμή διεθνής και πιστεύω ότι η επιστήμη, όπως και έκανε πρόσφατα, έτσι και στο άμεσο μέλλον, θα μπορέσει να μας βοηθήσει σημαντικά σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε κατά της πανδημίας.
Μάλιστα. Κύριε Τούντα, να σας ευχαριστήσω. Θα είχαμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε, εάν δεν μας πίεζε ο χρόνος και αν ήταν καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση, όπως τα ξαφνικά κρούσματα οξείας υπατήτητας, αλλά κυρίως το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για το οποίο προφανώς έχετε ιδιαίτερη άποψη, μιας και είναι και ένας τομέας κατεξοχήν των επιστημονικών ενδιαφερόντων σας. Προς το παρόν πάντως, θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω και καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη μας μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπίου, αφού αφορά μια μικρή χώρα της ευρύτερης γειτονιάς μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκλογές της, οι οποίες όμως έδωσαν, και γι' αυτό έχουν τη σημασία τους, ένα διαφορετικό σήμα από αυτές τις πρόσφατες εκλογές στη Σερβία και την Ουγγαρία που είχαν προηγηθεί. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εκλογές στη Σλοβενία, διότι περί αυτής ο λόγος, τον Νίκο Πέλπα, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ για πολλά χρόνια στο Βελιγράδι, έχοντας ζήσει εκ του σύνεγγης και καλύψει όλες τις γιουγκο-βαλκανικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον ιτιθέντα και απερχόμενο Γιάννες Γιάνσα. Πώς προέκυψε ένας οπαδός του Όρμπαν και της Liberal Democracy στην πιο προηγμένη χώρα που προέκυψε από την πρώην Ιγκοσλαβία?
Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε βασικά, εντάχθηκε στην πολιτική το 1990 με τις πρώτες πολυκομματικές εκλογές που έγιναν στη Σλοβενία. Και τότε εξελέγει μάλιστα και υπουργός άμυνας για 4 χρόνια. Με ακούτε?
Ναι.
Α, γιατί δεν είχα ήχο γι' αυτό. Εξελέγει υπουργός άμυνας μέχρι το 1994. Ηρωποιήθηκε τότε με την αντίσταση που παρουσίασε των 7 ημερών στην επέμβαση του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Γενικά είχε μια ενδιαφέρουσα καριέρα. Από τότε δεν βγήκε από την πολιτική, από το 1990. Βέβαια, το 1985 ακούστηκε για πρώτη φορά το όνομα. Το θυμάμαι ακόμη ως φοιτητής εγώ τότε, που διάβαζα το περιοδικό Τη Λατίνα, όπου ήταν επικριτικός στα σχόλιά του κατά της ηγεσίας, της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Μάλιστα, είχε αποκαλέσει και έμπορο θανάτου τον Υπουργό Άμυνας τότε που ήταν, ξέρετε, παράνομο. Καταδικάστηκε τότε με 18 μήνες φυλακή και εξέτησε την ποινή του. Αργότερα, πάντοτε ήταν στην πολιτική σκηνή. Ανέλαβε 2 φορές πρωθυπουργός, και το 2012 και το 2020. Βέβαια, είχε και πολλά σκάνδαλα ο Γιάννης Γιάνσα. 4 σκάνδαλα μέχρι τώρα, και όλα τα σκάνδαλα αποκαλύφθηκαν από δημοσιογράφους. Και αυτό είναι που τον ενόχλησε, και ίσως αυτό εξηγεί και το μένος του, το προσωπικό μένος κατά των δημοσιογράφων και του δικαστικού συστήματος γενικότερα. Το 2014 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, για ένα σκάνδαλο με την αγορά τεθωρακισμένων οχημάτων από τη Φιλανδία, όπου φάνηκε ότι δωροδοκήθηκε. Και είναι το ενδιαφέρον ότι, ενώ όντας βουλευτής τότε στη Βουλή της, πήγαινε στη συνεδριά της Βουλής από τη φυλακή, τον οδηγούσαν. Όλα αυτά τα σκάνδαλα νομίζω ότι διαμόρφωσαν και το χαρακτήρα του.
Μέσω αυτού του δρόμου δηλαδή έγινε ο παδός της Liberal Democracy και του Όρμπαν. Μέσα από τα σκάνδαλα τα δικά του κατάλαβε ότι για να ορθοποδήσει πολιτικά, εφόσον ήταν σκανδαλοποιός, πρέπει να επιτεθεί στους θεσμούς που ελέγχουν τη δικαιοσύνη και την τέταρτη εξουσία, τον τύπο.
Την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης, δηλαδή από το 2020 και μέχρι σήμερα, τον έπιασε μια ιστερία με τους δημοσιογράφους και τη δικαιοσύνη. Δεν ενέκρινε η κυβέρνησή του το διορισμό εισαγγελέων, επέκρινε συχνά το έργο της δικαιοσύνης αν δεν του άρεσαν οι αποφάσεις. Φίλοι του ολιγάρχες αγόραζαν μέσα μαζικές ενημέρωσης και ιστοσελίδες κυρίως, όπου γινόταν επιθέσεις προσωπικές σε δημοσιογράφους, όχι μόνο Σλοβαίνους αλλά και ξένους. Χαρακτήριζε πληρωμένα από τον Σόρος τα άρθρα που ασκούσαν κριτική.
Τα γνωστά που συμβαίνουν σε όλες.
Την ομοφοβία, τον εθνικισμό και όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ουγγαρία αλλά και στη Σερβία, θέλω.
Ναι. Πριν πάμε στο εκλογικό αποτέλεσμα, Νίκο, να πάμε λίγο πιο πίσω. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο τμήμα της τότε Ομοσπονδίας Ιουγκοσλαβικής που ανεξαρτητοποιήθηκε η Σλοβενία, και μάλιστα ουσιαστικά χωρίς να πέσει του φεκιά, σε αντίθεση με τον όλεθρο που συνέβη στην λυπή τότε Ιουγκοσλαβία, με την εξαίρεση της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας. Ποια είναι η ερμηνεία για αυτό, ότι ήταν η πιο βελούδινη, ας το πούμε έτσι, απόσπαση από την πρώην Ιουγκοσλαβία? Μήπως το απότερο παρελθόν της Σλοβενίας εξηγεί και αυτό την εξέλιξη?
Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Περισσότερο έχει σχέση να κάνει με τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος Μιλόσεβιτς αυτή την επεκτατική πολιτική του και την ιδέα της Μεγάλης Σερβίας δεν συμπεριλάμβανε τη Σλοβενία. Το αντίθετο θα έλεγα, είχε και μία συμπάθεια προς τους Σλοβαίνους. Αυτός ο πόλεμος που χαρακτηρίστηκε εδώ, ο Περέτα, που κράτησε 7 ημέρες και στην ουσία περισσότεροι Ιουγκοσλάβοι στρατιώτες σκοτώθηκαν, 44 τον αριθμό, κυρίως κληρωτοί, και 13 Σλοβένια αξιωματικοί. Ήταν μία, αν θέλετε, αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού στρατού χωρίς να έχει την έγκριση του τότε ισχυρού ηγέτη του Σλομπόντα Μιλόσεβιτς. Ήταν δηλαδή μία προσπάθεια ο Ιουγκοσλαβικός στρατός να επιβάλλει το Σύνταγμα, ενώ τότε θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε αντίδραση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε αντίδραση για την επέμβαση. Οι Αμερικανοί δηλαδή εκείνη τη στιγμή, έχω την εντύπωση, ότι αν πετύχαινε αυτό το εγχείρημα του Ιουγκοσλαβικού στρατού να επιβάλλει την τάξη στη Σλοβενία, θα αποδεχόταν το αποτέλεσμα. Αργότερα βέβαια τα πράγματα άλλαξαν και επεκτάθηκε ο πόλεμος στην Κροατία. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που ήταν.
Βοσνία κλπ. Ας έρθουμε τώρα σε εκλογές, μια και παντοθοντολογήσαμε αρκετά. Το Γιάννης Γιάνσα και το κόμμα του εκπαραθύρωσε ο Ρόμπερτ Γκόλομπ και το κίνημα ελευθερίας του οποίου ηγείται. Το οποίο διαμόρφωσε και στο οποίο ηγείται. Δώσε μας στοιχεία για την πορεία του νέου αστέρα της πολιτικής Σλοβενίας, τα χαρακτηριστικά και το πολιτικό του προφίλ.
Αυτός από το 2004, ο Ρόμπερτ Γκόλομπ, είναι μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος στο επάγγελμα, διδάκτορ. Αυτός ήταν κυρίως στα Δέλτα Σίγμα, ήταν πρόεδρος της εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος, είναι δημόσια εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος και όχι ιδιωτική όπως μεταφέρεται. Και αφορμή για να ιδρύσει το κόμμα του ήταν η αποπομπή του από την προεδρία της, της εταιρείας αυτής, από τον ίδιο το Γιάνσα, το 2021. Συγκέντρωσε τους οικολόγους, τους πεντρώους και κάποιους αριστερούς και δημιούργησε αυτό το κόμμα, το κίνημα μάλλον της ελευθερίας, το οποίο στις εκλογές έλαβε το 35,54%, εκλέγει 41 βουλευτές και θα πρέπει να πούμε ότι από το 1990 που έγιναν οι πολυκομματικές εκλογές είναι το πρώτο κόμμα που συγκεντρώνει τόσο μεγάλο αριθμό ψήφων. Η πρώτη φορά δηλαδή που ένα κόμμα συγκεντρώνει πάνω από 35% στους ψήφους στις εκλογές.
Με 12 μονάδες διαφορά από το.
Ναι, 23,5 ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνσα, 27 έδρες. Τρίτη δύναμη είναι οι Χριστιανοδημοκράτες με 9 βουλευτές. Αυτοί ήταν σύμμαχοι του Γιάνσα στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ο Γκόλουπ τώρα μάλλον θα βρει συμμάχους στους σοσιαλδημοκράτες της Τάνια Φέιον, που κατέλαβαν 7 έδρες και ενδεχομένως τους αριστερούς που έχουν 4 έδρες, δηλαδή θα μπορέσει να σχηματίσει άνετα κυβέρνηση. Στην ουσία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα σχηματίσει μια κυβέρνηση οικολόγων, κεντρώων και αριστερών, που θα επαναφέρει, όπως είπε, χαρακτηριστικά τη Σλοβενία στον δρόμο της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα χρειαστούν όχι μία αλλά δύο θητείες για να διορθωθεί το πρόβλημα, δηλαδή ό,τι διέλυσε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιάνσα, και να ενισχυθούν οι θεσμοί στη Σλοβενία. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε ο Γιάνσα αυτά τα δύο χρόνια που κυβέρνησε.
Πολύ ενδιαφέρουσες οι προγραμματικές δηλώσεις, με δεδομένα τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Μας είπες για τις πολιτικές που θα ακολουθήσει σε επίπεδο Σλοβενίας. Προδιαγράφουν αυτές οι πολιτικές και τη στάση που θα ακολουθήσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποιες δυνάμεις θα συμπαραταχθεί?
Ναι, είναι αυτό που σας είπα, ότι θα συμπαραταχθεί με τους. Εντάξει, οι οικολόγοι είναι ήδη μέσα στο κόμμα του, και κάποιοι κεντροαριστεροί. Μάλλον θα συμπαραταχθεί, όπως σας είπα, με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα προοδευτικό κόμμα, πολύ δραστήριο, που ηγείται η Τάνια Φέιον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημοκρατικό κόμμα, και συμμετέχει σε όλες τις διεργασίες εδώ που γίνονται για τον επιδημοκρατισμό των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι και υπεύθυνη η Τάνια Φέιον για τις εξελίξεις αυτές εδώ στα Δυτικά Βαλκάνια. Και ενδεχομένως με τους αριστερούς, είναι όλα αυτά τα κόμματα που κατηγορούσαν τον, αυτή η αριστερή αντιπολίτευση που κατηγορούσε τον Γιάννης Γιάννης ότι παρέκλεινε από το δρόμο της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας και προσπάθησε να επιβάλλει το μοντέλο του Ούγγρου Πρωθυπουργού, του Βίκτορ Όρμπαν, με τον οποίο βέβαια ως ομοειδάτης είχε και έχει φιλικές σχέσεις.
Μάλιστα. Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή το blow-up, τη μεγέθυνση στα όσα συνέβησαν σε αυτή τη μικρή αλλά ενδιαφέρουσα χώρα, τη Σλοβενία. Καλό Σαββατοκυριακό.
Επίσης, καλό Σαββατοκυριακό.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και φωνούντα Αθανάση Κυριακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.